Voice of America.
ሐደስቲ አባላት ፓርላማ ሶማል ሎሚ ቃለ መሐላ ፈጽሞም እንተሆነ ፕሬዝዳንት ንምምራጽ ንራባዓይ ግዚኦም ክሳብ ዝመጽእ መጀመርታ ሓድሽ ዓመት ኣመሓላሊፎም። መሐመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸልና ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ።
281 ሓደስቲ ኣባላት ላዕለዋይን ታሕተዋይን ባይቶታት ፓርላማ ሃገር ሎሚ ኣብ መቓድሾ ስነ ስርዓት መሐላ ፈጺሞም ኣለዉ። እዚ ፓርላማ እዚ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝሐሸ ይብሉ ዞባዊ ተንታኒ ዓብዱልዋሂድ ሼክ ዓብዲሳማድ።
Today events is a step forward in the right direction. Somalia now is going to a new era.
ናይሎም መዓልቲ ፍጻመ ናብ ቅኑዕ ኣንፈት ሓደ ስጉምቲ እዩ። ሶማልያ ናብ ሓድሽ መድረኽ መዋእልን እያ ተኣቱ ዘላ። ካብቶም ኣባላት እቲ ፓርላማ ዳርጋ 45 ሚእታዊ ነባራት እዮም። 55 ግን ሓደስቲ መንእሰያትን ምሁራትን ሰብ ሓድሽ ጉልበትን እዮም። ካብዞም ሓደስቲ ኣባላት ፓርላማ ዘይከም ቀደም ደሓን ቁፅሪ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣለዋ።
ብሰንኪ ቀጻሊ ስእነት ጸጥታን ሎጂስቲካዊ ጉዳያትን ሶማል ቀጥተኛ ሃገርለኸ ምርጫታት ከተካየደ ካልትን። ስለዚ ኣባላት ላዕለዋይን ታሕተዋይን ባይቶታት ብመራሕቲ እንዳታትን ዞባዊ ወከልትን ተመሪፆም ኣባላት ፓርላማ ይኹኑ እሞ ንሳቶም ከኣብጊድኦም ፕረዚደንት ይመርፁ። እዚ ኣካይዳ እዚ ብገንዘብን ህውከትን ምፍርራህን ዝተሰነዩ ብምባል ወቐስቲ ይነቕፍዎ። ጠቕላሊ ኦዲት ሶማል ንቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ከም ዝበሎ ገለ ኣባላት ፓርላማ ኮይኖም ክምረፁ ካብ 5,000 ክሳብ $30,000 ከፊሎም እዮም። ሕብራት መንግስታት ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ሕብረት ኤውሮጳ፣ ኢጋድ፣ ብሪጣንያን ዩናይትድ ስቴትስን ነዚ ሎሚ ዝተካየደ ፅምብል ቃለ መሓላ ኣባላት ፓርላማ ሶማል ብሓጎስ ተቐቢለን ኣለዋ። ግን ተወሳኽቲ 18 መናብር ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ንምውሳኽ ዝተገብረ ዳሕረዋይ ውሳኔ ከም ዘሰከፎ እቲ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ገሊጹ ኣሎም። ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣንጻር 6 ተወዳደርቲ ሕፁይ ኮይኖም ክወዳደሩ እዮም። ምርጫ ፕረዚደንት ረቡዕ ክካየድ እኳ መደብ እንተነበረ ሕጂ ግን ናብ 24/2017 ተመሓላሊፉ ኣሎ። እዛ ዕለት እዚኣ እውን እንተኾነት ዛጊድ መረጋገፂ ኣይተዋህባን።